αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες. Χαίρετε στην εκπομπή εδώ στον διαδικτυακό σταθμό του Πατρίου Ορτολογίου. Στην εκπομπή «Καιρός του Σχίζιν και καιρός του Ράπτιν», «Καιρός του Σιωπάν και καιρός του Λαλίν». Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες σε άλλη μια εκπομπή εδώ στο σταθμό Ορθόδοξης Μαρτυρίας, Αποτυχήσεως και Ενστάσεως, σε μια εκπομπή που σήμερα θα την αφιερώσουμε πιο πολύ στο σχίσμα και λιγάκι να διευκρινίσουμε τι είναι η αίρεση. Οι πατέρες δηλαδή προσδιορίζουν ακριβώς τι είναι η αίρεση και τι είναι το σχίσμα, για να μην υπάρχουν βέβαια μπερδέματα στην Εκκλησία. Θα αναφερθούμε λιγάκι στην αίρεση σε γενικές γραμμές. Ως αίρεση χαρακτηρίζεται η χριστιανική δογματική όσο και στο κανονικό δίκαιο. Κάθε απόκληση δηλαδή από τη βασική και θεμελιώδη δογματική της διδασκαλίας της Εκκλησίας από έναν πιστό ή ομάδα πιστών, παρά την βέβαια αναμφισβήτητη ασάφεια της εκκλησιαστικής παραδόσεως ως προς τα όρια της αιρέσεως και του σχίσματος, ο όρος αίρεση που είχε χρησιμοποιηθεί στην κλασική και στην ελληνιστική αρχαιότητα για να δηλώσει κάποια φιλοσοφική ή πολιτική σχολή ή μερίδα ή κόμμα, πέρασε στην καινοδιαθηκική γραμματεία για να δηλώσει διάφορες θρησκευτικές μερίδες ή και εκείνους που νοθεύσαν την χριστιανική διδασκαλία και την αποστολική παράδοση. Θα βρούμε και μία σχετική αναφορά, πολλές βέβαια αναφορές, αλλά μία είναι προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5 παράγραφος 20 και στις αποστολές δεύτερης, του Αποστόλου Πέτρου δεύτερη επιστολή, κεφάλαιο 2 παράγραφος 1, είναι και άλλες βέβαια. Με αυτήν την έννοια πέρασε ο όρος στην μεταποστολική γραμματεία και τη γενικότερη εκκλησιαστική παράδοση. Γι' αυτό και καθιερώθηκε γενικά η σημασία του σύμφωνα με την οποία ως αίρεση χαρακτηρίζεται κάθε διδασκαλία που αποδεδειγμένα νοθεύει τη γνήσια αποστολική παράδοση και πίστη της Εκκλησίας με παρεκκλήσεις, προσθήκες, αφαιρέσεις, υπερτονισμούς ή μονομέρειες ως προς τη γενικά παραδεκτή συγχρονικά και διαχρονικά εκκλησιαστική παράδοση. Με το πνεύμα αυτό κιόλας ο Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας, ο Άγιος Βασίλειος, έγραψε ότι οι παλαιοί ονόμασαν αιρέσεις τους παντελώς απεριγμένους και κατά αυτήν την πίστην απειλωτριωμένους. Αυτά ως γενικά προς την τι σημαίνει αίρεση. Εδώ καλό βέβαια είναι να αναφερθούμε, αν θα το πούμε και στη συνέχεια, πώς όμως η Εκκλησία αντιμετωπίζει αυτούς που κηρύττουν αιρετικά δόγματα εντός του σώματος αυτής. Άριστα το οριοθετεί ο Άγιος Ιεροσολύμων Δωσίθεος. Την αίρεση την αναφίουσαν, εάν εξαπλωθεί, κρίνει και κατακρίνει η Οικουμενική Σύνοδος. Αυτό μπορούμε να το βρούμε στο 12βιβλο, στο βιβλίο 4, κεφάλαιο Ι, παράγραφο 7. Τα αναφέρω αυτά για κάποιους που γνωρίζουν και είναι πιο ενημερωμένοι. Και βέβαια σε πολλές περιπτώσεις η εκκλησιαστική κοινωνία με αιρετικούς διεκόπτεται και πριν από συνοδική κρίση. Αυτό μπορούμε να το βρούμε στον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας, επιστολή 11. Ο κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου επιτρέπει την πράξη αυτή εφόσον γίνεται με σκοπό να ελευθερωθεί η Εκκλησία από το σχίσμα και την αίρεση των επισκόπων αυτών. Αυτό βέβαια ισχύει τόσο για την αίρεση όσο και για το σχίσμα, επειδή γενικότερα αυτά τα θέματα δεν είναι και τόσο απλά. η τελική κρίση και η αποκοπή των αιρετικών από την Εκκλησία ανατίθεται στις οικουμενικές συνόδους αποκλειστικά. Να σταματήσουμε προς το παρόν εδώ και ας πάμε στο κύριο θέμα μας που είναι το σχίσμα. Ο όρος σχίσμα δηλώνει τη διάσπαση της ενότητας της χριστιανικής εκκλησίας από ομάδες πιστών οι οποίες διαφωνούσαν σε δευτερεύοντα ζητήματα και πάντως όχι στην ουσία της ορθής πίστης. Επομένως, το σχίσμα δεν αντιμετωπιζόταν και δεν αντιμετωπίζεται ως αίρεση. Ωστόσο βέβαια τα όρια μεταξύ της αιρέσεως και του σχίσματος δεν τα διακρίνεις εύκολα, είναι δυσδιάκριτα. Αν κρίνει κανείς και από το σχετικό περιεχόμενο του κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, τον 381. «Ερετικούς δε λέγομεν τους τε πάλε της Εκκλησίας αποκηρυχθέντας και τους μεταταύτα εφημών αναθεματισθέντας, προς δε τούτης και τους την πίστην με την υγειά προσποιουμένους ομολογήν αποσχίσαντας δε και αντισυνάγοντας της κανονικής ημών επισκόπης». Βέβαια η ασάφεια αυτή ως προς την διάκριση του κανονικού παραπτώματος της αιρέσεως από το αντίστοιχο του σχίσματος δεν είναι ουσιαστική, γιατί στην εκκλησιαστική και στην κανονική παράδοση καθιερώθηκε ως περιεχόμενο του σχίσματος η απόσχιση για απλή διοικητική κανονική εφταξία και η διαφωνία σε δευτερεύοντα και εθιμικά ζητήματα. Ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει ως σχισματικούς μόνον εκείνους που αποκόπηκαν από την εκκλησιαστική κοινότητα διαετίας, όπως λέει, τεινάς εκκλησιαστικάς και ζητήματα ιάσιμα, θεραπεύσιμα δηλαδή, προς αλλήλους διενεχθέντες. Με αυτές τις παραδοχές οριοθετήθηκε το περιεχόμενο της αιρέσεως, γι' αυτό και ως αιρετική χαρακτηρίστηκαν πάντοτε μόνο οι συνειδητά αποκλίνοντες ή νοθεύοντες τη διδασκαλία της Εκκλησίας σε ένα ή περισσότερα δόγματα και παρά την εκκλησιαστική προτροπή ή νουθεσία εμένοντες στις απόψεις τους και αποσχιζόμενοι από την εκκλησιαστική ενότητα. Έτσι ο διαπρεπής νομικός και κανονολόγος Ιωάννης Ζωναράς χαρακτήρισε ως αιρετικούς τους παρά την ορθόδοξη πίστη δοξάζοντας και παλαιάς αιρέσεις κοινωνώσει καν νέες. Η εκκλησιαστική εμπειρία ότι τόσο οι αιρετικοί όσο και οι σχισματικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία και ότι τα σχίσματα τελικά μεταπίπτουν στην αίρεση. Η Εκκλησία έχει χαρακτηρίσει με βάση τις αρχές αυτές τις διάφορες αιρέσεις στους 7 πρώτους αιώνας, όπως είναι παραδείγματος χάρη να αναφερθούμε βέβαια σε αυτό ο γνωστικισμός, να γνωρίζουμε τι είναι όλα αυτά, γνωστικισμός, σαβελιανισμός, μοναρχιανισμός, μαναχαιαϊσμός, δοκιτισμός, χιλιασμός, χιλιαστέ δηλαδή, μοντανισμός, αριανισμός, η πνευματομάχη, απολιναρισμός, νεστοριανισμός, πελαγιανισμός, μονοφυτισίτες, μονοθελητισμός, μονοενεργητισμός και άλλα βέβαια πολλά. Κάποια σίγουρα έχετε ακούσει και γνωρίζετε από αυτά. Αυτοί που συνειδητά διακηρύσουν και μένουν στην αίρεση αιρετική, παρά την προτροπή, την ουθεσία και την κρίση των αρμοδίων εκκλησιαστικών οργάνων, αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ, ποια είναι τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα, υπέπιπταν στο κανονικό παράπτωμα της αιρέσεως, για το οποίο βέβαια πάντα προβλεπόταν αυστηρές ποινές, τόσο από το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας και μάλιστα και στην πολιτιακή νομοθεσία. Χαρακτηριστικό ότι η αίρεση αποτελούσε αδίκημα στο ελληνορωμαϊκό δίκαιο. Οριζόταν δε αυστηρά και ανάλογα με τη σχετική κανονική παράδοση. «Πας ως και μικρό υποδείγματι παρά το της καθολικής εκκλησίας δόγμα», όχι βέβαια καθολική, δεν εννοεί εδώ την εκκλησία των παπικών, το σύνολο της εκκλησίας εννοεί, «δόγμα ή της ευθείας εφάνη τραπείας». Αυτός είναι ο Ιουστινιανός κώδικας και υπόκειται σε αυστηρότατες ποινές από την πολιτιακή δικαιοσύνη. Όπως γνωρίζουμε βέβαια, η ανάληψη δημοσίων αξιωμάτων τότε, εξορίες, δίμευση της περιουσίας, ανικανότητα για δικαιοπραξία και άλλα πράγματα. Η κανονική παράδοση της Εκκλησίας προβλέπει επίσης αυστηρές εκκλησιαστικές ποινές για τους αιρετικούς, που με την τήρηση όλων των κανονικών δικονομικών τύπων υποβάλλονται οι μεν κληρικοί στην ποινή της καθαιρέσεως, οι δε λαϊκοί στην ποινή του αφορισμού ή του αναθέματος. Ένα σχίσμα που υφίσταται ακόμα είναι το σχίσμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον παπισμό του 1054. Το σχίσμα του παπισμού με τους παλαιοκαθολικούς το 1417, το σχίσμα των Προτεσταντών από τον παπισμό τον 16ο αιώνα, τα οποία βέβαια αυτά τα σχίσματα έχουν καταδικαστεί και κριθεί από πανορθόδοξες οικουμενικές συνόδους. Εδώ να αναφερθούμε βέβαια και στον οικουμενισμό, που ενώ έχουν καταδικαστεί από πανορθόδοξες συνόδους όλα αυτά τα σχίσματα ως αιρετική πλέον, η κρατούσα εκκλησία έχει τροποντινά προσπαθεί να αναιρέσει όλες αυτές τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, των Αγίων Πατέρων βέβαια, που συγκρότησαν αυτές τις Οικουμενικές Συνόδους και τις καταδίκες, και ξαφνικά τους κάνει όλους αυτούς αδελφές εκκλησίες, που βάσει αυτών όλες οι εκκλησίες είναι μία οδός προς τη σωτηρία. Αυτό βέβαια είναι μεγίστη βλασφημία. Μία είναι εκκλησία, μία είναι ορθή πίστη και μία είναι οδός σωτηρίας. Αλλά όπως είπαμε και προγενέστερα, εάν δεν κατακριθούν, δεν κριθούν όλα αυτά από Οικουμενική Σύνοδο, πρέπει να τα ανεχόμεθα, και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κόψουμε το μνημόσυνο από αυτούς τους ιερείς, επισκόπους ή ακόμα και λαϊκούς δηλαδή, να μην τους μνημονεύουμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ως πρόσωπα είναι εχθροί μας. Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι αυτό που πρεσβεύουν και πιστεύουν ως προς την πίστη. Τώρα βέβαια πώς συμπεριφερόμαστε προς τους αιρετικούς ή αυτούς που έχουν κάνει σχίσμα. Η στάση των πατέρων έναντι των αιρετικών ή των σχισματικών ήταν ανέκαθεν η ίδια. Και θα αναφερθώ σε μερικά παραδείγματα. «Κατουδέν τους πατέρας ευρίσκομεν διαφωνούντας, αλλά ως του αυτού πνεύματος όντες πάντες το αυτό κηρύττουσι και διδάσκουσιν». Κωνσταντινουπόλεως, Άγιος Ταράσιος. Των Ιερών Συνόδων Συλλογή, Παρίσι, 1761, τόμος 2, σελίδα 737. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας διδάσκει ότι πρέπει να αποστρεφόμαστε τους αιρετικούς ως αλότριους της Καθολικής Εκκλησίας, της Συνολικής δηλαδή Εκκλησίας της Ορθόδοξης. Οι αιρετικοί, κατά τον Μέγα Αθανάσιο, είναι λύκοι και πρόδρομοι του Αντιχρίστου, πίστη των Αγίων Πατέρων των Ενικαία, 28.1641 α. Ενώ κατά τον Μέγα Βασίλειον, σε μία επιστολή του είναι χειρότερη του Ιούδα. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός πάλι, μας παραγγέλει να μην δίνουμε τη Θεία Μετάληψη στους αιρετικούς, ούτε να λαμβάνουμε τη δική τους. Επειδή κατά τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, η μετάληψη των αιρετικών είναι φάρμακο, μελαίνουν και σκοτίζουν, είναι δηλαδή δηλητήριο. Το μνημόσυνο του αιρετικού επισκόπου είναι μολυσμός, του Αγίου Θεόδωρου του Στουδίτου, επιστολή στο δεύτερο βιβλίο του. Ενώ κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης απαγορεύεται και ο συνεκκλησιασμός με τους αιρετικούς, ερμηνεία περί του Θείου Ναού. Οι Άγιοι προτρέπουν τους αιρετικούς να εγκαταλείψουν την αίρεση και να επιστρέψουν στην Εκκλησία, διαφορετικά δεν ωφελούνται από τα καλά τους έργα. Αγίου Αναστασίου Αντιοχίας, Οδηγός, κεφάλαιο 1. Ούτε μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αγίου Ιγναντίου του Θεοφόρου, ΑΑ 96, 508 επιστολή, Α κεφάλαιο. Σύμφωνα με τους Α και Β κανόνας της Τρίτης Οικουμενικής, όσοι προσχωρούν στους αιρετικούς εκπίπτουν της εκκλησιαστικής κοινωνίας και της ιεροσύνης. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκαν και οι ενώσεις με τους Λατίνους το 1274 και το 1439. Οι πατέρες διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία με όσους αποδέχονταν την Ένωση της Λιών το 1274. Προτίμησαν μάλιστα τα βασανιστήρια και τον θάνατο, όπως οι οσιομάρτυρες Αγιορείτες Μελέτιος και Γαλακτίων. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός μάλιστα συνιστούσε στους Ορθοδόξους να μην επικοινωνούν με όσους αποδέχονταν την ψευτοένωση της Φλωρεντίας, κάτι δηλαδή που παραπέμπει στο Κολυμπάρι, στην Σύνοδο του Κολυμπαρίου στην Κρήτη. Και έλεγε «Θεκταίων αυτούς ως φεύγητής από όφεως». Το πώς βέβαια αντιμετώπιζαν οι πατέρες τους αιρετικούς ή τους σχισματικούς έχουμε αναφέρει, με κοπή μνημοσύνου βέβαια, και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η Εκκλησία απέκοπτε το μνημόσυνο και πριν από συνοδική κρίση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να υπάρχει συνοδική κρίση, δηλαδή να γίνει δικαστήριο, οικουμενική σύνοδο με λίγα λόγια. Αυτό το αναφέρει ο Άγιος Κύριολος Αλεξανδρίας στην Επιστολή 11. Τα προείπαμε βέβαια αυτά ως προς τις αιρέσεως, το ίδιο ισχύει βέβαια και για το σχίσμα. Και όπως προείπαμε το αναφέρει και ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρα Συνόδου που επιτρέπει την πράξη αυτή, δηλαδή την κοπή μνημοσύνου, εφόσον γίνεται με σκοπό να ελευθερωθεί η Εκκλησία από το σχίσμα και την αίρεση. Το αναφέρει βέβαια εκεί πέρα απακριβώς, το διευκρινίζει ο κανόνας αυτός. Αυτά βέβαια είπαμε επιτρέπονται πριν συνόδου, δηλαδή πριν γίνει η εκκλησιαστική σύνοδο ή η οικουμενική σύνοδο, γενικά σύνοδο, μπορεί να κοπεί το μνημόσυνο και αυτό επιδιώκεται κιόλας από την Εκκλησία, έτσι. Η τελική κρίση όμως βέβαια, όπως πάλι το ξαναπροαναφέρω, γιατί όλοι τα μπερδεύουν εδώ πέρα, η τελική κρίση και η αποκοπή των σχισματικών, των αιρετικών από την Εκκλησία, είναι θέμα Οικουμενικής Συνόδου. Πριν δηλαδή γίνει η Οικουμενική Σύνοδο, οι άνθρωποι αυτοί, οι αιρετικοί, οι σχισματικοί, οι αιρετίζοντες, όπως θα τους πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, στη δική μας χρονολογία, οι οικουμενιστές ή οι σχισματικοί γενικώς, οι του παλαιού ημερολογίου που έχουν δημιουργήσει αυτό το σχίσμα που έχουν ανακηρυχθεί η Εκκλησία, έχουν μυστήρια, είναι κανονικοί, μέχρι ότου καταδικαστούν από Οικουμενική Σύνοδο. Είναι υπόδικοι. Όμως εμείς οφείλουμε να κόψουμε το μνημόσυνο, να μην τους μνημονεύουμε. Για τον λόγο όπως είμαστε, όπως είπαμε, να ελευθερωθεί η Εκκλησία από σχίσμα και αίρεση από αυτών των κακοφρονούντων, επισκόπων ή ιερέων ή κοσμικών. Εδώ δυστυχώς πάρα πολλοί δεν καταλαβαίνουν αυτό το θέμα. Και τους λένε, όπως και οι παλιομερολογίτες, προφανώς, ενώ είναι επίσκοποι, είναι θεολόγοι, υποτίθεται, δεν έχουν καταλάβει το θέμα αυτό, ότι αν δεν καταδικαστούν, δεν μπορούμε να τους πούμε ούτε αιρετικούς, ούτε μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν μυστήρια. Έχουν μυστήρια, δεν είναι αιρετικοί. Όμως, κόβουμε το μνημόσυνο και αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς εδώ στην ένσταση. Αποτύχηση, ένσταση, είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ προτιμώ ένσταση, μου αρέσει καλύτερα ο όρος αυτός, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Είτε αποτύχηση είτε ένσταση, το ίδιο πράγμα. Κόβουμε το μνημόσυνο, και δεν τους υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Με όμορφο, ήρεμο, τρόπο διακριτικό, ειρηνευτικό. Όχι με φωνές, όχι με άκρο ζηλωτισμό και μίσος και κακία. Αυτό δεν δηλώνει χριστιανικό πνεύμα. Δηλώνει δαιμονικό πνεύμα. Δαιμονικό πνεύμα, το ξαναλέω, είναι ο άκρος ζηλωτισμός, οι κακίες που θρέφουμε απέναντι στα πρόσωπα που αιρετίζουν ή έχουν κάνει σχίσμα, ας το πούμε, ή τους βρίζουμε ή άλλες διάφορες ακρότητες. Και να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί πάλι και εκεί πάλι πολλοί τα μπερδεύουν, το μνημόσυνο του επισκόπου επιβάλλεται κατά τη Θεία Μυσταγωγία από κάθε ιερέα, ακόμα και αν ο επίσκοπος διέπραξε παράβαση κανόνα ή εγκληματική πράξη, πορνεία, μοιχεία, ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχει διαπράξει, ας το πούμε, βρίσιμο, μέθη, ιεροσιλία. Αυτά είναι προσωπικά αμαρτήματα και δεν μπορούμε να κόψουμε το μνημόσυνο για προσωπικά αμαρτήματα του επισκόπου ή του ιερέα, που όμως, το τονίζουμε αυτό, δεν έχει κριθεί και τελεσίδικα καταδικαστεί για την παράβαση από τη σύνοδο, για όποια είναι αυτή η παράβαση που έχει κάνει. Σε περίπτωση ο ιερέας ή αρχιερέας καθερούνται από κάθε ιερατική ή αρχιερατική ενέργεια, καθότι η μνημόνευση του ονόματος του επισκόπου επιφέρει σχίσμα στην Εκκλησία, αφού καθαιρεθεί, έτσι εννοείται. Όμως για προσωπικά αμαρτήματα, για προσωπικές εγκληματικές πράξεις, εάν δεν καταδικαστεί, μνημονεύεται ο επίσκοπος ή ο ιερέας. Δεν αφοράν δηλαδή την πίστη, και εδώ πάρα πολύ τα μπερδεύουμε. Δεύτερον, επιβάλλεται η μη μνημόνευση του επισκόπου ή του ιερέα κατά τη μυσταγωγία όταν ο επίσκοπος ή ο ιερέας κηρύττει τη δημόσια αίρεση καταδικασμένη από τις Αγίες Συνόδους ή τους Πατέρες της Εκκλησίας και όταν διδάσκει αυτήν την αίρεση στην Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό. Τότε δεν μνημονεύουμε. Το κόβουμε το μνημόσυνο με αυτούς τους επισκόπους ή τους ιερείς. Δηλαδή φεύγουμε από αυτούς με λίγα λόγια. Αλλά για θέματα πίστεως, όχι για προσωπικά αμαρτήματα. Υπάρχει βέβαια και άλλη μία περίπτωση, η οποία δεν υπάρχει σήμερα αυτή η περίπτωση, δεν την έχω συναντήσει πουθενά, αλλά όπως μας λέει το Πιδάλιο στη σελίδα 358, όταν ένας επίσκοπος ή ένας αρχιερέας δέχεται μία αίρεση, την φυλάει όμως στο κρυπτό, προσέξτε το, και δεν την κηρύττει, την κρατάει δηλαδή για τον εαυτόν του και δεν την κηρύττει, τότε μνημονεύεται. Γιατί αυτό, λέει το Πιδάλιο, ενδέχεται αυτός ο άνθρωπος να διορθωθεί. Δεν την κηρύττει δηλαδή την αίρεση, την κρατάει μέσα του, στον εαυτό του. Ούτε την διακηρύττει έξω, ούτε την κηρύττει δημόσια. Αυτό όμως είναι μια ειδική περίπτωση που δεν υπάρχει σήμερα, γιατί όλοι κηρύττουν και όλοι συνυπογράφουν. Δηλαδή, πάλι για να το πούμε κάπως έτσι συνοπτικά, ένας άνθρωπος δεν εμπίπτει σε αίρεση και δεν δύναται να καθαιρεθεί κληρικός που παραβαίνει κανόνα, αν προηγουμένως δεν καταδικαστεί αμετάκλητα από σύνοδο. Για να δώσουμε κάποια παραδείγματα, συμπροσευχή με αιρετικό, επικοινωνία με αιρετικό, λήψη δώρων από αιρετικό, βοήθεια σε αιρετικό και άλλα. Παραβάσεις που κατά καιρούς διεπράχθηκαν από την Εκκλησία ή από πατέρες της Εκκλησίας προς όφελος της Εκκλησίας. Πρέπει να καταδικαστούν από σύνοδο αυτοί οι άνθρωποι για να απολεσθούν των μυστηρίων ή της χάριτος. Η Εκκλησία, οι κανόνες μάλλον, συγγνώμη, δεν υπέρκυνται της Εκκλησίας, αλλά η Εκκλησία υπέρκυται των κανόνων, τους οποίους βέβαια η ίδια θεσπίζει. Οπότε πρέπει να είμαστε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πάρα πολύ προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς μας και να μην βιαζόμαστε να καταδικάσουμε κληρικούς για παραπτώματα ή παραβάσεις κανόνων πριν η Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού δηλαδή, το σώμα των Αγίων της, αποφανθεί τελεσίδικα για τυχόν παραβάσεις τους ή για διδασκαλία αιρέσεων, οι οποίες δεν έχουν καταδικαστεί από σύνοδο. Παραδείγματος χάρη, στην κρατούσα Εκκλησία ο Οικουμενισμός και στους παλαιοημερολογίτες το σχίσμα που έχουν αναδειχθεί ως Εκκλησία και λένε όλους τους άλλους αιρετικούς. Αυτές οι περιπτώσεις καταλαβαίνουμε βέβαια ότι δεν αντιπροσωπεύουν τη φωνή της Καθολικής και Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εδώ πρέπει να πούμε βέβαια ότι όλοι οι αντιαιρετικοί κανόνες θεσπίστηκαν διότι οι αιρέσεις δεν είναι πάντα εύκολο να συνειδητοποιηθούν αμέσως από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Επίσης, δεν είναι δίκαιο να θεωρούνται αιρετικοί πρώτης τελικής αποφάσεως της Οικουμενικής Συνόδου. Να δώσουμε και ένα μικρό παραδειγματάκι. Όταν εδώ στην πολιτεία, στο πολίτευμα, στο νομικό που έχουμε, όταν κάποιος είναι κλέπτης αλλά δεν καταδικαστεί από ένα δικαστήριο, να τον πιάσει δηλαδή η αστυνομία να τον πάει δικαστήριο, ενώ ξέρουμε ότι είναι κλέπτης αλλά δεν έχει καταδικαστεί, δεν έχει πάει ούτε φυλακή δηλαδή, δεν μπορεί να τον πεις κλέφτη. Και μάλιστα όταν τον πεις κλέφτη μπορεί να σου κάνει και μήνυση για δυσφήμιση, γιατί τον λες κλέφτη. Γιατί δεν έχει καταδικαστεί, αποδειχτεί δηλαδή ότι κάνει κλοπές δικαστικός και δεν έχει καταδικαστεί. Σου κάνει και μήνυση για δυσφήμιση. Και πρέπει εσύ να πληρώσεις μετά τη μήνυση. Έτσι ακριβώς είναι και στα εκκλησιαστικά. Αν δεν καταδικαστούν, δεν μπορούμε να τους πούμε ούτε αιρετικούς και ενεργούνται τα μυστήρια. Πολλοί άνθρωποι κοινωνούν από άγνοια, για οικονομία ή για κάποια άλλη αίτια με τους επισκόπους που κηρύττουν αίρεση ή δοξασίες. Γι' αυτό κανείς, ιερός κανόνας ή πατέρας δεν επέβαλε ποτέ στο Ορθόδοξο πλήρωμα τη διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους αιρετικούς πριν από συνοδική κρίση. Βεβαίως όμως και υπήρχε η κοπή κοινωνίας και μνημόνευση του ονόματος του αιρετίζων ιερέα ή επισκόπου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αυτά στην εκπομπή μας περί σχίσματος. Είναι πάρα πολλά βέβαια αυτά που μπορούμε ακόμα να πούμε, αλλά κάνουμε μία πιο απλούστερη ερμηνεία για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και να κατανοήσουμε κάπως το θέμα του σχίσματος ή της αιρέσεως. Και βέβαια όλα αυτά να τα μεταφέρουμε στη δική μας εποχή, που είναι ένα τόσο καυτό θέμα και ζήτημα. Σας χαιρετώ αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι καλή ακρόαση εδώ στο σταθμό μας και θα τα πούμε στην επόμενή μας εκπομπή. Κάτι που ξέχασα ακόμα, αυτή η εκπομπή θα αναρτηθεί βέβαια και στο διαδίκτυο, στο σταθμό εκεί πέρα στις ενημερώσεις περί σχίσματος. Να μπορείτε όποτε θέλετε να την ξανακούτε ή να την δίνετε σε άλλους να την ακούνε ή να την αποθηκεύσετε, να την έχετε. Χαίρετε, καλή μετάνοια και καλή Σαρακοστή από αύριο. Ακούσαμε την διαδικτυακή εκπομπή εδώ στη Λύρα του Πνεύματος, καιρός του Σχίζιν και καιρός του Ράπτιν, καιρός του Σιωπίν και καιρός του Λαλίν. Μία αναφορά στην Ορθοδοξία, μία αναφορά στην Κακοδοξία.